มื่อเข้าใจหลักของการปฏิบัติจะทำให้เราเดินตรงเข้าสู่เป้าหมายของการปฏิบัติการเรียนรู้ธรรมะต้องอาศัยความเข้าใจที่ถูกต้องความเข้าใจที่ถูกทำให้เราคิดถูกคิดในสิ่งที่ถูกคิดเป็นเมื่อคิดถูกคิดเป็นคิดด้วยปัญญาจะทำให้เรามีวจีหรือวาจาที่ถูกที่ควรวาจาที่ถูกเป็นเพราะว่าเข้าใจรู้จักหลักรู้ทันความคิดวจีถึงถูกเมื่อวจีกรรมถูกแล้วความคิดเนี่ยถูกรู้ถูกดูมีสติปัญญาเข้าไปคอยระวังกายกรรมก็จะถูกด้วยเมื่อรู้ทันความคิดรู้กรรมและผลของกรรมการดำรงชีวิตสัมมาอาชีวะก็ถูกเมื่อรู้ทันความคิดด้วยจิตที่มีสัมมาทิฏฐิเราจะเพียรทำมาหากินจะเพียรปฏิบัติเราก็เพียรในสิ่งที่ถูกเพียรในสิ่งที่ใช่ทางถูกตรงไหนถูกในทางเพื่อการพ้นทุกข์จะทำมาหากินจะใช้ชีวิตทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมการเคลื่อนไหวต่างๆเป็นไปด้วยมรรควิธีเมื่อเข้าใจถูกแล้วเนี่ยสติที่ถูกจะต้องดำรงสติในการดำรงชีวิตแต่ละขณะแต่ละขณะมันก็ถูกตามสมาธิในความตั้งมั่นในการทำงานแต่ละขณะในการดำรงชีวิตก็ต้องถูกตามไปด้วยเพราะสัมมาทิฏฐิเป็นตัวเปิดทางให้มรรคอีก7ตัวสมังคีกันปราศจากสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยเราก็ยังหลงทางได้หลงไปฟังคนพูดอย่างนั้นคนพูดอย่างนี้ใครที่น่าศรัทธาน่าเลื่อมใสก็ทำตามเขาเราศรัทธาที่บุคคลเราไม่ศรัทธาที่ธรรมะของพระพุทธเจ้าคนนี้มีชื่อเสียงดังมีคนฟอลโล่เยอะเขาน่าเชื่อถือเขาพูดผิดเขามีศัทธรรมปฏิรูปเราก็ไม่รู้เขาพูดเก่งเขาพูดเพาะพูดดีแต่คำพูดนั้นไม่ได้มีสาระในการพ้นทุกข์ไม่ได้มีมรรควิธีเราก็จะไหลไปกับคำพูดของเขาและเชื่อเขาเขาเรียกว่าศรัทธาแบบงมงายศรัทธาแบบไม่ปัญญาทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะเราไม่ได้เรียนรู้ให้เข้าใจก่อนอดีตมีมิจฉาทิฏฐิพาไปเกิดเป็นอสุรกายมาเกิดเป็นว่ายตายเกิดมิจฉาทิฏฐิก็สะสมให้มาเกิดเจอคนแบบนี้เมื่อเราคิดผิดไม่รู้ทันความคิดคิดไม่เป็นเพราะไม่มีสัมมาทิฏฐิเลยมีมิจฉาสังกัปปะคิดผิดคิดเข้าข้างตัวเองคิดโดยประกอบด้วยอวิชชาวจีก็ผิดกายกรรมก็ผิดการดำรงชีวิตก็ผิดความเพียรก็ผิดสติสมาธิก็ผิดไปหมดท่านถึงยกเอาสัมมาทิฏฐิเป็นตัวแรกบางคนไม่อยากฟังธรรมไม่อยากเรียนรู้แต่อยากไปเดินอยากไปนั่งอยากไปสวดมนต์อยากปฏิบัติเบื่อฟังธรรมพวกเราไม่ใช่ภูมิที่ฟังธรรมครั้งเดียวแล้วสำเร็จบางคนต้องการแค่3คำแล้วมันปังไปเลยฟังแล้วมันทำให้กิเลสขาดไปทีเดียวพวกเราไม่ใช่ภูมิที่เกิดเจอพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาให้พระพุทธเจ้าเขี่ยเราเติบโตมาด้วยพระธรรมเราไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าเราไม่ได้เติบโตจากพระโอษฐ์ได้เจอตัวตนโดยเป็นของพระพุทธเจ้าเรามาเจออาจารย์รุ่นหลังแต่เรามีโอกาสพ้นทุกข์ได้เหมือนกันถ้าเราทำเหตุปัจจัยให้ถูกเพราะมรรคยังมีการสอนแต่การที่เราเป็นผู้ฟังธรรมเราถึงเบื่อถึงไม่อยากฟังบางทีก็สัญญาบอกว่าฟังแล้วรู้แล้วแต่ถ้าฟังแล้วเข้าใจแล้วรู้แล้วต้องเป็นพระอรหันต์แล้วไม่มานั่งจมกับอารมณ์อยู่ทุกวันนี้มันตราบใดที่เรายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์สัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจต้องเรียนรู้ให้เข้าใจฟังแล้วฟังอีกแล้วก็ลงมือปฏิบัติปฏิบัติแล้วฟังแล้วฟังอีก ธรรมะพระพุทธเจ้ามันจะวิเศษตรงที่ว่ายิ่งฟังยิ่งเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยยิ่งฟังยิ่งละเอียดยิ่งฟังยิ่งศรัทธาไม่รู้ว่าทำไมท่านถึงรู้ละเอียดขนาดนี้รู้กรรมรู้ผลของกรรมรู้เหตุรู้ปัจจัยรู้ว่าอะไรคือทุกข์รู้หมดเลยระบบของทุกข์เนี่ยของกายและใจเนี่ยตั้งแต่มันเกิดเพราะอะไรเหตุเก่าอะไรพอเกิดมาแล้วเป็นยังไงต่อกรรมและผลของกรรมทุกข์ท่านก็รู้หมดเลยแล้วท่านก็รู้ว่าสมุทัยคือเหตุที่ทำให้เรามีทุกข์ในปัจจุบันแล้วท่านยังรู้ว่าทุกข์และเหตุของมันก็ดับได้ด้วยนะเท่านั้นไม่พอท่านยังหาทางออกได้อีกรู้จักวิถีของการปฏิบัติเพื่อดับทุกอย่างด้วยทำให้เราทุกข์เห็นทุกข์รู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคทีละขณะทีละขณะแล้วก็รู้จนกระทั่งกิจที่ต้องทำจบสำเร็จด้วยเป็นคนที่หายากหายากที่สุดคือพระพุทธเจ้าที่จะได้เจอแม้เราไม่ได้เจอพระพุทธองค์แต่มรดกธรรมมรดกยังตกทอดมาถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราเป็นเถรวาทมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์สืบอายุพระพุทธศาสนากันมาจนถึงรุ่นพวกเราถึงจะมีพระไตรปิฎกและมีอัตถกาถาอาจารย์มีฎีกามีอนุฎีกาแปลเป็นยุคมาถึงจะมีการสังคายนามากี่ครั้งแต่เนื้อแท้พระไตรปิฎกยังมีอยู่ยังเก็บรักษาอยู่นั้นเถรวาทจะไม่แปลงคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะใช้หลักที่พระองค์ทรงใช้จนเป็นเปลี่ยนจากโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ทรงสอนจากลูกชาวบ้านมาเป็นอริยบุคคลได้มันคำสอนจะเป็นเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องกันมาแนวเถรวาทเราจะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์สืบกันมาต่อกันมาแล้วก็สืบอายุพระพุทธศาสนามาท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็สำเร็จเพราะเข้าใจธรรมแจ้งในอริยสัจทั้งสี่อริยสัจทั้งสี่นั้นก็อยู่ในจิตของเรานี่แหละในกายในใจเรานี่แหละจะปฏิบัติก็ใช้แต่ขันห้านี่แหละเรามีอะไรก็ใช้สิ่งนั้นคนไหนโกรธบ่อยก็ใช้โกรธเป็นเครื่องอยู่รู้ทันโกรธแยกประโยนิโสดูโกรธคนไหนโลภบ่อยคนไหนหลงบ่อยก็ใช้ตัวนั้นคนไหนมีสมาธิก็ดูกายเมื่อดูกายเจริญแล้วเข้มแข็งแล้วก็ดูเวทนาสมาธินำคนไหนสมาธิไม่มีก็ดูจิตไปเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวบางทีก็เจตสิกสามขันธ์ปรุงแต่งเมื่อดูจิตได้เข้มแข็งแล้วต่อไปก็ดูธรรมดูธรรมก็ดูอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเหตุให้เราไม่สงบเริ่มตั้งแต่ดูนิวรณ์ทั้ง5 การดูธรรมานุปัสสนาก็เป็นหลักของการปฏิบัติตั้งแต่นิวรณ์5เมื่อผ่านนิวรณ์ข้ามจิตบริสุทธิ์แล้วถึงจะเห็นอายตนะเมื่อเห็นอายตนะเนี่ยจะรู้เลยว่ารูปและนามขันธ์ธาตุอายตนะเป็นไงถ้าเห็นอายตนะเราจะรู้เลยว่าการกระทบแต่ละครั้งเป็นการทำงานของขันธ์ทั้งนั้นเลยรูปและนามทำงานงั้นเมื่อผ่านนิวรณ์ก็รู้ทันอายตนะทั้ง12เมื่ออายตนะทั้ง12กระทบปุ๊บทำให้รูปทำให้นามกระทบแล้วก็เถือนก็เลยเห็นขันธ์5เมื่อเห็นการทำงานของขันธ์5แล้วเนี่ยปัญญามันเริ่มมากขึ้นถึงเดินงานโพชฌงค์7เมื่อเดินงานโพชฌงค์7ขึ้นสู่วิปัสสนาแล้วเมื่อโพชฌงค์บริบูรณ์ก็เลยทำให้มรรคสมังคีกันนี่ก็คืองานของธรรมานุปัสสนานั้นก็สติปัฏฐาน4เป็น9ที่ทำให้เราเข้าสู่ทางสายกลางเมื่อสติปัฏฐาน4บริบูรณ์แล้วสติปัฏฐาน4จะเป็นฐานที่ตั้งของจิตในการแยกรูปแยกนามแล้วก็โยนิโสมนสิการสติปัฏฌาน4บริบูรณ์เลยทำให้โพชฌงค์7บริบูรณ์ก็เดินวิปัสสนามรรคได้5บ้าง6บ้าง5บวก1บ้างเพราะโพชฌงค์7บริบูรณ์เลยทำให้มรรคบริบูรณ์นี่คืองานของธรรมานุปัสสนา ไม่ว่าจะจริตไหนทำฌานได้ทำฌานไม่ได้เราก็ขึ้นไปอยู่ยอดเขาแล้วก็ชิงธงได้เท่ากันแต่ละคนต่างมีจริตไม่เหมือนกันแต่เป้าหมายเราเหมือนกันเราก็มาปฏิบัติร่วมกันพระพุทธเจ้าทรงตั้งใจจะรื้อขนสัตว์ทั้งหลาย ให้ขนสัตว์ทั้งหลายมีเยอะแยะมากมายคนที่หลงให้ออกจากทุกข์ได้ถ้าเราฟังธรรมเข้าใจมีสัมมาทิฏฐิเราจะรู้เลยว่าแม้สมาธินำเราไม่ใช่จะอยู่ที่สมาธิจะเอาฌานเอาสงบเอาดีพอทำฌานได้บางคนก็ไปหลงกับองค์ฌานองค์ฌานมันเป็นยาพิษมันจะดีก็จริงแต่เป็นยาพิษที่ทำให้เกิดยินดีเกิดพอใจไปยินดีพอใจแล้วเกิดโมหะซึมอยู่ในฌานนั้นออกมาก็ซึมพอออกจากฌานมาแล้วเนี่ยผลของฌานทำให้เรามีปิติซาบซ่ามีความสุขเดินเหินมีความสุขล่าเริงผ่องใสแจ่มใสสมาธิยังข่มอารมณ์ทำให้ไม่โกรธไม่โลภไม่หลงแต่เป็นผลจากสมาธิคนทั้งหลายก็เลยติดอยู่ในสมาธิไม่อยากจะเดินทางต่อตั้งใจจะเดินทางไกลให้ถึงเป้าหมายพอไปเจออุทยานเจอแม่น้ำเจอสวนเจอสระสวยงามไปพักชมดอกไม้อุทยานเลยเดินไม่ถึงทางสักทีไม่ถึงเป้าหมายสักทีเพราะสมาธิเนี่ยเป็นตัวหลอกให้หลงเพราะฉะนั้นคนทำสมาธิได้ก็มีของหลอกล่อมินิมิตมีอะไรเยอะแยะมากมายคนทำสมาธิไม่ได้ก็หลงเพลินในความเบื่อความขี้เกียจสมาธิสั้นเดี๋ยวก็หลงอีกแล้วแล้วก็ฟุ้งอีกแล้วความหงุดหงิดนิวรณ์5ความเบื่อหน่ายก็ทำให้เขาอ่อนล้าจะนิพพานทั้งทีเดี๋ยวก็ฟุ้งเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ฟุ้งเดี๋ยวก็หลงแต่หารู้ไม่ทั้งฟุ้งทั้งหลงมีประโยชน์ทำให้รู้เกิดขึ้นฟุ้งก็ไม่เที่ยงหลงก็ไม่เที่ยงไม่ยอมเอาปัญญาไปตบมันเขาเรียกว่าปัญญานำเราต้องใช้ปัญญานำเพราะเราไม่มีสมาธิเหมือนคนอื่นเขาเราก็เห็นทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งแค่คันนิกะสมาธิที่มีรูปนามเป็นอารมณ์ก็ได้นิพพานเหมือนกันเพราะนิพพานเนี่ยจะทำยังไงให้เรามุ่งตรงเข้าสู่ศีลสมาธิปัญญาทำให้เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามนั้นคนทำสมาธิได้ไปติดอยู่กับสมาธิติดอยู่กับฌานติดอยู่กับนิมิตเขาก็ไม่เดินเข้าถึงปัญญาคนทำฌานไม่ได้ก็ติดอยู่กับความหงุดหงิดความรำคาญไม่ได้ดั่งใจไม่สงบสักทีแต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่เรากำลังเห็นนั้นเป็นประโยชน์มหาศาลนะถ้าเราทำฌานไม่ได้หลงรู้ฟุ้งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้เราได้ทีละหนึ่งได้สมาธิทีละหนึ่งคณิกะสมาธิเนี่ยอย่าไปดูถูกเลยทีเดียวฟุ้งรู้หลงรู้เพ่งรู้แล้วเขาหมั่นกลับมาที่ฐานเพียรให้มากเพียรให้บ่อยสมาธิมากขึ้นจิตจำอารมณ์ได้มันก็กลายเป็นลักขณูปนิชฌานเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นฌานจิตที่เป็นลักขณูมีสติคอยหนุนหลังมีสัมปชัญญะคอยระวังไม่ต้องไปเอาฌานไม่ต้องเอาอภิญญาแต่เอาปัญญาเมื่อภาวนามากขึ้นบ่อยขึ้นต่อไปสมาธิมันเกิดขึ้นจิตจำอารมณ์ได้จิตเลยตั้งมั่นแล้วถึงฐานเมื่อตั้งมั่นแล้วถึงฐานจิตเลยเป็นกลางมากขึ้นเพราะเห็นไตรลักษณ์มากขึ้นจากที่ทำฌานไม่ได้ทำสมาธิไม่ได้พอจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วจิตเป็นกลางเลยทำให้จิตอยู่กับอารมณ์เดียวได้นานขึ้นจิตไม่ค่อยจมกับอารมณ์เพราะจิตจำฐานได้ต่อไปมันก็ทำสมาธิได้จากนั่งได้ไม่นานก็นั่งได้นานขึ้นจากหลงบ่อยก็รู้บ่อยมันเลยทำให้สมาธิตื่นขึ้นมาก็เลยสามารถอยู่กับกายได้นานขึ้นอยู่กับฐานได้นานขึ้นจากดูจิตดูธรรมก็มาดูกายได้นานขึ้นพอดูกายได้นานขึ้นสมาธิเริ่มดีขึ้นก็ดูเวทนาก็นั่งอยู่กับเวทนาได้นานแยกรูปแยกนามและโยนิโสจากได้แค่จิตกับธรรมก็มาดูกายแล้วก็ดูเวทนาได้มากขึ้นเนื่องจากคนที่เพียรจริงๆจากไม่มีสมาธิมันก็มีมาได้เพราะเอาปัญญาเป็นนำก่อนคนไหนดูกายก็ดูเวทนาอินทรีย์แก่กล้าเมื่อดูกายมากขึ้นมากขึ้นสมาธิเกิดก็เลยนั่งได้นานกำลังดีก็เลยสามารถอยู่กับเวทนาได้มากขึ้นเพราะกำลังสมาธิดีสามารถแยกกายกับแยกเวทนาทำมากขึ้นบ่อยขึ้นเห็นกายเห็นเวทนาอินทรีย์แก่กล้าเมื่อดูกายกับเวทนาแล้วใจมันเลื้อยขึ้นมาคิดเมื่อสติมันตั้งมั่นแล้วเนี่ยกายนั่งอยู่ปวดขาเกิดขึ้นมีสติมีสมาธิแยกความปวดออกกับกายใจเกิดหงุดหงิดหันมาเห็นใจเมื่ออินทรีย์แก่กล้าอะไรที่มันแปลกปลอมไปจากกายแล้วก็เวทนา จิตจะมีสติเห็นทันทีว่าเกิดหงุดหงิดเกิดไม่ชอบเกิดอยากหรือเกิดฟุ้งซ่านรำคาญใจจิตจะสามารถแยกระหว่างกายส่วนหนึ่งเวทนาส่วนหนึ่งใจปรุงแต่งเจตสิกสามขันธ์นั้นอีกส่วนหนึ่งคนคนนี้เขาจะข้ามนิวรณ์ตั้งแต่ดูกายแล้วเพราะเขาสามารถมีกำลังสมาธิเมื่อข้ามนิวรณ์ได้ปุ๊บเขาก็จะเริ่มเห็นขันธ์ห้าเห็นอายตนะแล้วเมื่อเขาเห็นอายตนะเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเวลาที่กระทบตาเห็นรูปเนี่ยคือรูปทำงานนะพอตาเห็นรูปปุ๊บใจมีความสุขจะเห็นเวทนาทางใจพอมีความสุขและชอบจะเห็นเวทนาของปฏิจจสมุปบาทแล้วก็อยากให้ไปอยู่นานๆก็จะเห็นเวทนาของปฏิจจสมุปบาทเห็นระบบขันธ์อายตนะธาตุทำงานเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้มากขึ้นมากขึ้นทั้งกายเวทนาจิตธรรมมันก็จะมาตรงกันที่จิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานต่อไปเราก็แยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามแล้วก็ขึ้นสู่การเห็นไตรลักษณ์วิปัสสนาญาณจะเป็นสายไหนสายไหนก็สายเดียวกันสายพุทธสายพระพุทธเจ้าไม่มีใครเก่งเกินใครเราไม่ได้ไปพูดถึงอภิญญาแต่เราพูดถึงการมีปัญญาแล้วออกจากทุกข์ถ้ามีสัมมาทิฏฐิเราจะไม่หลงทางไม่ติดกับดักใครทั้งสิ้นใครเขาจะเป็นผู้วิเศษเลิศเลอเห็นกายเห็นจิตใครจะเห็นอดีตเห็นอนาคตใครจะมีของศักดิ์สิทธิ์ของเหล่านั้นเป็นของไร้ค่าเลยทันทีเมื่อไรที่เราสามารถแยกรูปแยกนามได้เนี่ยเราจะเห็นโลกเนี่ยมันเท่ากันมันเท่ารูปมันเป็นรูปแล้วเป็นนามเมื่อเห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปเห็นนามบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆจะเห็นคนทุกคนนะก็แค่รูปแล้วก็นามรูปภายนอกรูปภายในนามภายนอกนามภายในรูปนามใกล้ไกลอดีตอนาคตมันก็แค่รูปแล้วก็นามมันจะตัดสมมุติออกไปน้ำที่ไหลกับน้ำตกมันก็น้ำเดียวกันดินที่ฟลอริดาอเมริกากับดินที่เมืองไทยมันก็ดินเดียวกัน จะไปไหนไปไหนมันก็เหมือนกันหมดแหละเพียงแต่เราไปติดจะสมมติว่าที่นั่นสวยกว่าที่นี่ดีกว่าไม่เห็นรูปเห็นนามเห็นรูปเห็นนามบ่อยๆบ่อยๆโลกเนี่ยมันก็เข้ากันสมมติมันถูกตัดลงตัดลงตรงที่เห็นตรงที่เห็นตรงที่แยกตรงที่แยกไม่เห็นรูปเห็นนามเห็นรูปเห็นนามเท่ากันต่อไปปัญญามันเริ่มเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามเห็นทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้มีเพราะมีตาถึงเห็นมีหูถึงได้ยินพอเห็นแล้วเกิดชอบเกิดไม่ชอบพอชอบแล้วอยากพอไม่ชอบไม่อยากพออยากแล้วยึดแล้วก็ไปทำกรรมตามที่ยึดเอาไว้เมื่อทำกรรมแล้วก็ต้องสะสมวิบากไปเกิดมีชาติชรามรณะเห็นเหตุเห็นผลเห็นเหตุเห็นผลเห็นเหตุเห็นปัจจัยมันเห็นจากฟังให้เข้าใจพอฟังเข้าใจปุ๊บเข้าใจแล้วอะไรคือทุกข์อะไรคือสมุทัยคือเหตุของการเกิดทุกข์เห็นทุกข์และสมุทัยทุกข์และก็สมุทัยเห็นกิเลสไปทำกรรมวิบากมีวิบากไปเกิดที่ไหนก็มีกิเลสไปทำกรรมแล้วก็มีวิบากสะสมทุกขณะจิตและทุกภพทุกชาติของการเวียนว่ายตายเกิดเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุเป็นผลทำไมเราต้องถูกรถชนทำไมเรายากจนทำไมเราล้มละลายทำไมเขานินทาเราทำไมเราต้องแต่งงานคนนี้ทำไมเราต้องมีเพื่อนบ้านแบบนี้ทำไมเราต้องเป็นโรคตับโรคปอดทำไมเราเป็นผู้ชายผู้หญิงทำไมเราผิวสีนี้มันจะมีคำสงสัยมันมีเหตุของมันมาถึงมาเป็นแบบนี้มันรู้ว่าต้องมาเป็นแบบนี้นะแต่เวลาที่กระทบแล้วกระเทือนเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของเหตุใหม่เราจะรู้เลยว่าถ้ากระทบแล้วไม่รู้ทันการกระทบถ้าวิบากเกิดแล้วไม่รู้ทันวิบากใจที่ปรุงแต่งน่ะจะเป็นที่ตั้งของกิเลสตัณหาอุปาทานแล้วพาไปทำกรรมแล้วจะมีเราในภพต่อไปมีเราต้องรับผลของกรรมในจิตดวงต่อไปแล้วเราก็จะสงสัยแล้วก็หลงไปที่อารมณ์พอนี้พอเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นกรรมผลของกรรมเห็นมีกิเลสทำกรรมรับวิบากกิเลสทำกรรมรับวิบากเห็นทุกข์แล้วก็สมุทัยทุกข์แล้วก็สมุทัยเลยแจ้งเข้าใจในวงของปฏิจจสมุปบาททุกภพทุกชาติทุกขณะจิต เมื่อเห็นเหตุเห็นปัจจัยแล้วเราก็จะทำลายเหตุทำลายไม่ให้จิตมีอวิชชาเพราะรู้ว่าปฏิจจสมุปบาทหมุนเวียนด้วยอวิชชาทุกครั้งที่มีการกระทบจิตไหลไปหาการกระทบแล้วหลงไปที่การกระเทือนเพราะไม่รู้เหตุไม่รู้ผลแล้วหลงอยู่ในวงปฏิจจสมุปบาทหลงอยู่ในภพภูมิทั้งหลายในทุกขณะจิตแล้วก็ทุกภพชาติที่มีการตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดไม่รู้ว่าการตายเป็นเหตุให้เกิดไม่รู้ว่าการเกิดเป็นเหตุให้ตายไม่รู้ว่าผัสสะเป็นเหตุให้เวทนาเวทนาเป็นเหตุให้ตัณหาและอุปาทานเป็นเหตุให้ทำกรรมแต่เมื่อเราตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วเห็นแยกรูปแยกนามเห็นกระทบแล้วก็เถื่อนกระทบแล้วก็เถื่อนตรงที่เห็นเหตุเห็นผลเห็นเหตุเห็นผลเห็นทุกอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยเข้าใจระบบทั้งหลายมันในละวิจิกิจฉาละความลังเลสงสัยในผลทางของการปฏิบัติไม่สงสัยอีกแล้วในปฏิจจสมุปบาทไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่สงสัยในข้อวัดปฏิบัติของพระพุทธเจ้าศรัทธามันเลยเกิดขึ้นเพราะเรารู้อันนี้ใช่ทางไม่ใช่ทางไม่งมงายใครนะบอกให้เราไปฟังคนนั้นฟังคนนี้พอฟังปุ๊บเราจะรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางเราไม่ติดกับดักแล้วเราจะไม่ติดกับดักของสังสารวัฏเราไม่ติดกับดักของอวิชชาไม่หลงไปทำแต่บุญทำแต่บุญไม่หลงไปอธิษฐานจิตให้เกิดอีกไม่รักษาขันเพราะจะมีขันต่อไปแต่จะดูแลขันด้วยปัญญาไม่เชื่อในมงคลทั้งหลายเพราะเราเห็นเหตุเห็นผลเห็นเหตุเห็นปัจจัยเมื่อเราเห็นเหตุเห็นปัจจัยแล้วเห็นทุกอย่างอาศัยการเกิดแล้วเราก็ทำลายเหตุเหตุใหม่ก็คือกระทบแล้วกระเทือนตรงกระทบเป็นผลของกรรมเก่าเหตุใหม่ก็คือการกระเทือนเลื้อยขึ้นมาด้วยเจตสิกสามขันธ์หรือกระเทือนมาด้วยเวทนานี่คือเหตุใหม่มันรับผลของกรรมเก่าด้วยการแยกรูปแยกนามไม่มีการไม่มีเราในการรับพอกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดนี่คือเหตุใหม่เห็นเหตุเห็นผลแล้วแล้วก็ทำลายเหตุด้วยการแยกใช้ปัญญาในการแยกเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาแล้วดูความคิดตกใต้กฎของไตรลักษณ์ด้วยปัญญาพอความคิดตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นเหตุให้ตัณหาดับนั้นเหตุใหม่ดับไม่มีที่ตั้งที่ตั้งของเหตุใหม่คือความคิดเมื่อความที่ตั้งของเหตุใหม่ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ทำให้ตัณหาและอุปาทานคือสมุทัยถูกละเมื่อถูกละแล้วทำให้การทำกรรมไม่มีชาติชรามรณะไม่หมุนเวียนหนึ่งขณะจิตนิโรธได้เกิดขึ้นวงปฏิจจสมุปบาทที่พาละหมุนเวียนหนึ่งขณะจิตนั้นดับไม่มีการสะสมภพชาติเวียนต่อดับเขาเรียกว่าศีลพัตตปามาสแม้จะทำบุญทำบุญด้วยปัญญาแยกรูปแยกนามโยนิโสมไม่หลงไปในผลของบุญแต่ทำบุญเพื่อมีเหตุปัจจัยให้มีกำลังในการเดินมรรคอันนั้นคือการที่เราปฏิบัติเพื่อมรรควิถีทำบุญยังทำอยู่แต่ทำด้วยฐานของปัญญาสติปัฏฐานสี่นำทางรู้ว่าทำจำเป็นต้องทำไม่ทำแบบงมงายศีลปัตตปามาสไม่ทำให้เราลูบคำการปฏิบัติคนที่ลูบคำการปฏิบัติยังปฏิบัติอยู่นะแต่ทำให้ชาติชรามรณะหมุนเวียนคนไหนนั่งเพ่งทำแต่สมาธิสมาธิเป็นฌานลาภีบุคคลก็ยังเป็นศีลปัตตปามาสเพราะมีอวิชชานำไปทำเอาแต่ฌานเอาแต่สมาธิคนไหนทำบุญทำทานก็ทำด้วยอวิชชาหลงไปทำปฏิจจสมุปบาทก็ยังจะสะสมชาติชราและมรณะศีลปัตตปามาสก็ทำให้เราหลงทางแต่ถ้าเรามีวิชามีปัญญามีสัมมาทิฏฐิเรายังทำบุญทำทานยังทำฌานได้อยู่แต่จะรู้ว่าทำบุญทำทานเพื่ออนุเคราะห์ทำทานให้บารมีเราแก่กล้าทานต้องประกอบด้วยปัญญาไม่ได้ทำให้เรานำเกิดแต่ทำให้เราเอาความสุขปิติโสมนัสจากการทำบุญทำทานนั้นมาเดินปัญญาต่อหรือทำฌานเพื่อจิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานเอากำลังของฌานมาเป็นปาฐานของวิปัสสนาเมื่อรู้ทางตรงนี้ศีลปัตตปามาสก็ขาดเพราะมันไม่นำให้เราเป็นหลงติดอยู่ในความสุขของบุญของกุศลของสมาธิของภพทั้งหลายกิเลสทั้งหลายก็จางลงจางลงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของความ ดำรงชีวิตอยู่ของเรามากมายนั้นสัมมาทิฏฐิก็ทำให้มรรคทั้ง7สมังคีกันได้ง่ายไม่ว่าจะทำอะไรก็แต่ถ้าทำด้วยมรรควิธีมีความเข้าใจที่ถูกต้องเราจะไม่สงสัยในธรรมะของพระพุทธเจ้าเลยพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงนั้นอาทิกัลยาณังงดงามในเบื้องต้นมัชเชกัลยาณังงดงามในท่ามกลางปริโยโสนกัลยาณังงดงามในที่สุดนั้นในเบื้องต้นท่ามกลางและงดงามถ้าเราเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าเราก็สามารถที่จะเดินเราไม่หลงทางไม่จำเป็นจะต้องมีผู้รู้มาจี้เราที่ขณะทีละขณะทีละขณะพันธุ์วิญญาณชนต้องปฏิบัติด้วยตัวเองเหมือนเราสวดมนต์สรรเสริญพระธรรมสวาขาโตภควตาธรรมโมธรรมะของพระผู้มีพระพุทธเจ้าที่เรียบเรียงไว้งดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดสันทิติโกเราจะต้องเข้าถึงธรรมด้วยการปฏิบัติมันถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยสันทิติโกก็ไม่รู้ว่าปิติเป็นยังไงสติฝึกยังไงสติมีกี่ชนิดสมาธิฝึกยังไงสมาธิมีกี่ชนิดถูกยังไงผิดยังไงปัญญาเดินยังไงศีลทำยังไงบ้างศีลกรรมและผลของกรรมให้ผลอย่างไรสันทิติโกเนี่ยต้องลงมือปฏิบัติเข้าเองเข้าปฏิบัติเองแล้วเราจะรู้ว่าสมาธินั้นถ้าขอชั้น1ชั้น2ชั้น3เป็นยังไงแล้วเดินวิปัสสนาญาณเป็นยังไงเวลาที่เรามีปิติเราจะรู้เองเวลาที่ปิติจากปัญญาเราจะรู้เองเวลาที่เป็นโสดาบันเราก็จะรู้เองใครบอกเราไม่ได้ใครขโมยของเราไปก็ไม่ได้เป็นสกิทาอนาคาหรือพระอรหันต์สำเร็จแล้วเนี่ยสันทิติโกต้องลงมือปฏิบัติเองอากาลิโกเวลาปฏิบัติไม่มีการไม่มีเวลาทำได้ทุกขณะทุกขณะทุกขณะนั้นเมื่อเราปฏิบัติเป็นแล้วธรรมะพระเจ้าคือความจริงของจริงที่ปรากฏเฉพาะหน้าของรูปและนามมันเมื่อไหร่ที่มีรูปและนามขันธ์ทั้ง5เราสามารถปฏิบัติได้ทุกเวลานั้นไม่ใช่ประเภทอยู่หน้าหิ้งพระเวลาปฏิบัติบางคนชอบไปหาที่เงียบๆแล้วก็เดินจงกรมทั้งวันนั่งกรรมฐานทั้งวันเข้าฌานทั้งวันบางคนปฏิบัติเฉพาะตอนเช้าตอนสายไปเมาแล้วไปนินทาคนอื่นนั้นถ้าอากาลิโกคือเราปฏิบัติได้ทุกเวลาเอหิปัสสิโกก็ต้องน้อมเข้ามาที่จิตเรานะน้อมเข้ามาที่ใจเราการปฏิบัติต้องน้อมเข้ามาที่ใจถ้าปฏิบัติแล้วไม่เข้าถึงจิตถึงใจไม่เห็นรูปเห็นนาม ไม่เห็นกิเลสของตัวเองมันก็ยังไม่ได้เลยนั้นสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนาอิโกน้อมเข้ามาอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนาอิโกปัจจัตตังเวทิตโภวินโยหิเมื่อถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยแล้วน้อมเข้ามาแล้วก็ชักชวนคนอื่นของดีต้องบอกต่อเพราะว่าอยากให้คนอื่นได้ดีอยากให้รู้ถึงธรรมปัจจัตตังทุกคนต้องรู้ด้วยตัวเองนักปฏิบัติธรรมสติยังไม่รู้สมาธิยังไม่รู้หลงยังไม่รู้เพ่งยังไม่รู้วิญญูชนต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่ใช่ไปวิ่งไปหาคนนั้นผมหลงหรือยังผมเพ่งหรือยังสติถูกไหมมันต้องรู้หลักพระองค์ทรงเรียบเรียงไว้ให้แล้วเราไปหาคนนั้นคนนี้เราไม่รู้เขาดูถูกหรือเปล่าดูเป็นหรือเปล่าเราจะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองฉะนั้นปัจจตังเวทิตโภวินยูหินักปฏิบัติธรรมต้องเรียนรู้เข้าใจเวลาเราตายเวลาตัดมรรคตัดผลเราก็ตัดด้วยตัวเอง ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้ามีหลักมีคุณธรรมอยู่แล้วถ้าเราไม่เพียรเราก็ไม่ว่าเผลอเป็นยังไงเพ่งเป็นยังไงเราไม่รู้ว่าจิตที่รู้ที่เขาบอกว่าจิตสงบจิตเบาจิตควรไวคล่องแคล่วแล้วเหมาะกับการงานเป็นยังไงบางคนบอกว่าจิตตื่นนะแต่ทำอะไรยังซึมซึมซื่อซื่อโมหะมากกว่าสติก็มี ถ้าจิตตื่นจะเบาควรสงบไวคล่องแคล่วมียุคลธรรมยุคลธรรมน่ะจิตที่สงบเบาควรไวคล่องแคล่วแล้วเหมาะการงานเป็นกุศลจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่หนักๆแน่นๆแข็งๆเป็นอกุศลจิตยุคลธรรมเนี่ยมี6คู่อันนี้เป็นฝ่ายของกุศลนะสงบเบาควรไวคล่องแคล่วแล้วเหมาะการงานแต่จิตคนไหนไม่สงบจิตเพ่งจิตตึงจิตแข็งจิตแน่นนั่นเป็นอกุศลธรรมพาให้เราพ้นทุกข์ไม่ได้แล้วก็ต้องสังเกตเมื่อจิตตื่นแล้วมันจะเบาสงบควรไวแล้วก็เร็วพอหูได้ยินปุ๊บจะรู้ว่าได้ยินพอตาเห็นจะรู้ว่าเห็นพอเราเดินผ่านคนปุ๊บจะรับรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเมื่อจิตตื่นจะรับรู้โลกที่อย่างที่โลกเป็นไม่มีเราเป็นผู้รับรู้นั้นธรรมะพุทธเจ้าฟังให้เข้าใจคนไหนบอกว่าอย่าไปฟังธรรมปฏิบัติอย่างเดียวเขากำลังดูถูกพุทธพจน์ดูถูกคำสอนดูถูกพระไตรปิฎกถ้าเราไม่ฟังไม่เรียนรู้แล้วจะเอาอะไรมาปฏิบัติจะเดินทั้งวันจะนั่งทั้งวันเพื่ออะไรพอเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยมันจะรัดสั้นมันจะให้มักสมังทีกันได้ง่ายนี่อยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่ปลายจมูกอย่างเดียวนิพพานจะเกิดมันเป็นไปไม่ได้เพราะนิพพานจะเกิดด้วยศีลสมาธิและปัญญาบางคนก็อยากจะนั่งอย่างเดียวไม่อยากจะฟังทำไม่อยากจะเจอใครอยากไปอยู่ในที่สงบเพราะมันวุ่นวายไม่รู้ทุกข์อะตรงนั้นทุกข์ก็คือการกระทบแล้วก็เถื่อนกิเลสไม่เกิดไปนั่งจ้องเพ่งเอาไว้ถ้าทำวิปัสสนามันจะต้องมีอายตนะทั้ง12แต่การที่เราฝึกทำรูปแบบทำสติสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเป็นการฝึกให้จิตเข้มแข็งเพื่อจะขึ้นสู่วิปัสสนาถ้าเป็นวิปัสสนาไม่หนีเราจะไปหาความสงบตอนที่เราเป็นพระอนาคามีเรายังไม่ถึงขั้นนะเพราะเรายังพึ่งตาหูจมูกลิ้นกายยังมีใจเราต้องฝึกให้แกร่งกล้าท่ามกลางการกระทบเพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติแล้วหนีการกระทบกิเลสไม่ดับฝึกจิตให้ตื่นแล้วมารู้ทุกข์คือมารู้กายรู้ใจไม่ใช่หนีแล้วไปอยู่ที่สงบมันจะได้แต่สงบบางคนไปเก็บอารมณ์เก็บจนกระทั่งอารมณ์เต็มไปหมดเลยก็มีกูใหญ่ขึ้นมาพอไปเก็บจนสงบแล้วก็พอใจในความสงบพอออกมาจากความสงบแล้วมาเจอโลกที่วุ่นวายโทสะก็แรงโมหะโลภะกิเลสก็พุ่งขึ้นมาต้องสังเกตวัดด้วยนะว่าปฏิบัติมาเป็นหลายปีแล้วหลายครั้งแล้วเรายังหนาอยู่กิเลสยังแรงอยู่หันกลับมาฝึกใหม่ค่อยๆไปทำความเข้าใจบางคนบอกมาปฏิบัติทำแล้วเดินทั้งวันนั่งทั้งวันเบื่อทำไมต้องมารับวิบากขนาดนี้กรรมเวรอะไรต้องมาลำบากขนาดนี้ไม่รู้ถึงไปบ่นไม่รู้ถึงไม่เข้าใจว่าเราทำอะไรยังมีสงสัยตรงที่มีสงสัยเพราะยังฟังธรรมไม่เข้าใจยังสงสัยศรัทธามันก็เลยไม่เกิดเมื่อศรัทธาไม่เกิดวิริยะที่จะลุยเต็มที่มันไม่กล้าลุยมันยังหวงอยู่หวงโลกหวงกามอยู่เ มื่อวิริยะไม่เต็มที่สติก็ไม่ตื่นสมาธิไม่ตั้งมั่นปัญญาก็ไม่เกิดเพราะศรัทธาไม่ประกอบด้วยปัญญาไม่ประกอบด้วยความเข้าใจด้วยสัมมาทิฏฐิศรัทธาต้องประกอบด้วยของเก่าที่เคยสะสมทำบุญอันเนื่องด้วยปัญญาศรัทธาก็ต้องมาจากการฟังธรรมให้เข้าใจเมื่อเข้าใจว่าอะไรถูกอะไรใช่ทางเราถึงไม่หลงทางนั้นสัมมาทิฏฐิทำให้เราเข้าใจเข้าใจว่าอะไรคือทุกข์ก็คือรูปนามนี่แหละกายและใจเนี่ยอะไรคือเหตุให้เกิดทุกข์พอรู้ทุกข์พวกเราเลยอดีตที่ผ่านมามีอวิชชาและสังขารทำให้เรามาเกิดพอมาเกิดแล้วเนี่ยอดีตอวิชชาและสังขารสะสมในภวังค์จิตเพื่อมารับผลของกรรมทุกครั้งที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสทุกครั้งที่ปัญจทวารกระทบวัตถุกามจะดีหรือชั่วถูกเขาด่าถูกนินทาถูกรถชนล้มละลายเจอเพื่อนบ้านไม่ดีนี่คือวิบากขณะที่วิบากเกิดนะตอนนี้เราอยู่ในช่วงของทุกข์ก็คือกายและใจมันมีอยู่เป็นผลจากอดีต มื่อทุกข์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราไม่รู้ทุกข์เราไม่เห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งด้วยการแยกรูปแยกนามกระทบและกระเทือนแล้วโยนิโสเลยไหลไปหาการกระทบหลงไปที่การกระเทือนเลยทำให้ภพชาติหมุนเวียนเลยทำให้ไหลไปที่ตัณหาและอุปาทานสมุทัยเลยควบคุมให้เราไปทำกรรมเมื่อทำกรรมสำเร็จแล้วก็สะสมจะมีทุกข์มีรูปมีนามต่อมีรูปนามที่ไหนก็มีสมุทัยต่อวนอยู่ทุกขณะทุกขณะแต่ถ้าเรารู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งสมุทัยเลยถูกหลักนิโรธเกิดขึ้นเพราะจิตเตือนมากนั้นตัวสัมมาทิฏฐิเป็นตัวรู้อะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุของการเกิดทุกข์เมื่อรู้วงปฏิจจสมุปบาทแล้วเราก็จะทำการดับคือนิโรธดับทุกข์แล้วก็สมุทัยเรารู้ว่าทุกข์ในปัจจุบันเป็นผลในอดีตนั้นอดีตทำกรรมไปแล้วเนี่ยจะไปแก้กรรมไม่ได้แล้วมันกรรมสำเร็จแล้วสะสมเพื่อรอวันส่งผลเราไม่รู้ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วจะให้ผลแต่ขณะที่วิบากกำลังเกิดนั้นเรามีหน้าที่ในการใช้ปัญญาในการแยกรูปแยกนามเมื่อเห็นรูปนามทำงานแล้วเนี่ยเราเข้าใจเหตุปัจจัยแล้วกระเทือนขึ้นมาจะเป็นที่ตั้งของเหตุใหม่เราจะทำลายเหตุใหม่ก็ต้องรู้จักที่ตั้งคือกระเทือนแล้วมาเจตสิกสามขันมาที่เวทนาหรือตัณหาใช้ปัญญาโยนิโสมนสิการดับปุ๊บทันทีนั่นคือนิโรธนิโรธในการดับอยู่5อย่างดับด้วยวิคัมปนะดับด้วยกำลังของฌานและสมาธิพอเวลาโกรธแล้วหันไปจับสมาธิจับฐานเพ่งไว้ที่ฐานจนเข้าฌานจิตสนใจฐานจิตนั้นไปจับอารมณ์ก็ดับวงปฏิจจสมุปบาทก็ขาดแต่มันขาดด้วยอำนาจของฌานมันยังมีภพชาติภายต่อแต่มันมีการดับแต่ยังสะสมเพื่อจะไปเกิดเป็นฌานเป็นพรหมได้ดับอันที่สองดับด้วยวิปัสสนาญาณด้วยการโยนิโสมนสิการแล้วก็เห็นไตรลักษณ์วงของมันดับเพราะรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งสมุทัยและทุกข์ละตัดทางขปหานดับด้วยวิปัสสนาทีละขณะทีละขณะตัดทางขปหานนี่แหละเป็นเหตุให้สมุทเฉทปหานคือการดับด้วยกำลังของมรรคจะเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่มีตัดทางขปหานคือวิปัสสนาที่เราปฏิบัติกันทีละขณะเมื่อไหร่ที่เราเห็นไตรลักษณ์ได้จิตตั้งมั่นและถึงฐานเมื่อนั้นมรรคสามารถสมังคีกันได้ทุกเวลาขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยว่ามันถึงเวลาที่เมื่อไหร่เมื่อนั้นสมบูรณ์แล้วหรือยังศีลสมาธิปัญญาบริบูรณ์แล้วหรือยังเพราะฉะนั้นเราจะไปดูถูกคนทำวิปัสสนาไม่ได้คนนี้เขามีความพร้อมในการที่จะบ่มจิตในการเห็นกระทบแล้วกระเทือนงั้นการบ่มก็คือการสะสมไตรลักษณ์จะเป็นโสดาบันแล้วไปหลบอยู่ที่ว่างๆเงียบๆไปสร้างภพแล้วบอกจะเป็นโสดาบันนั้นโสดาบันต้องสะสมแต้มของไตรลักษณ์ให้มากให้มากให้มากเห็นทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งนั้นก็ดับเป็นธรรมดาเมื่อภาวนามากขึ้นมากขึ้นน่ะแต่ทางขปหาน1ขณะ1ขณะเป็นให้สมุจเฉทปหานกิเลสที่เราเห็นทีละขณะทีละขณะมันถูกตัดกำลังไปตัดกำลังไปจนมรรคสมังคีสมุจเฉทปหานอาจจะได้โสดาบันสกิทาอานาคาหรือพระอรหันต์ก็แล้วแต่จนกระทั่งดับครั้งสุดท้ายเป็นนิสรณะคือการดับโดยการที่เป็นพระอรหันต์แล้วดับขันธ์ปรินิพพานไม่มีเกิดอีกแล้วเรียกว่านิสรณะไม่เกิดอีกแล้วที่ดับทั้ง5ยกเว้นดับที่1นิคขัมวิคัมปนะดับตั้งแต่ตทังขปหานสมุจเฉทปหานนิสรณะการดับเราเนี่ยต้องดับด้วยองค์ของมรรคที่เราปฏิบัติอยู่ตทังขปหานใช้งานของโพชฌงค์7ในการเห็นไตรลักษณ์ทีละขณะโพชฌงค์7ก็คือการปฏิบัติแบบมรรค5บวก1บ้างแต่ถ้าเกิดเป็นสมุจเฉทปหานดับด้วยมรรคทั้ง8สมังคีกันมักสามารถสมังคีกันได้4ครั้งได้โสดาบันได้สกิทาอนาคาและอรหันต์หรือบางครั้งสมังคีครั้งเดียวเป็นพระอรหันต์เลยก็ได้ขึ้นอยู่กับความเพียรของคนนั้นจะทำได้มากน้อยขนาดไหนตราบใดที่สัมมาทิฏฐิยังมีอยู่การสอนและการปฏิบัติยังมีตรงตราบนั้นนิโรธก็เกิดขึ้นตอนนี้เราสะสมนิโรธทีละขณะก่อนทำให้มากที่สุดบ่อยที่สุดทุกขณะจิตทุกขณะจิตมันนิโรธเกิดบ่อยมรรคมันก็สมังคีกันได้ง่าย จะทำให้มรรคสมังคีกันก็ต้องสร้างบารมีบารมีทั้ง10เป็นตัวเสริมเป็นโปรตีนสำหรับจิตที่ทำให้มีกำลังแก่กล้าในการทำให้มรรคสมังคีกันนั้นบารมี10เป็นตัวช่วยเมื่อบารมีเต็มปุ๊บมรรคสมังคีกันได้ง่ายบารมีจะสร้างตอนไหนก็สร้างตรงที่มารมาตรงที่ปวดขาเบื่อโกรธโลภหลงตรงที่อวิชชามันเกิดเราต้องสร้างวิชาให้เกิดขึ้นกับเรานั้นมารก็คือกิเลสที่อยู่ในใจเรานี่แหละเวลากระทบแล้วหันมาดูใจจะเห็นได้กิเลสมันเลื้อยขึ้นมาเขาวัตถุทั้งหลายเขามีส่วนร่วมให้รักมรรคเราสมังคีถ้าเราปฏิบัติเป็นคนที่กำลังนินทาเราขณะที่ปวดขาขณะที่เรามีทุกข์ขณะที่ง่วงเบื่อขี้เกียจโลภโทสะโมหะหรืออะไรกระทบแล้วทำให้เรากระเทือนมาได้โลภโทสะหรือกุศลอกุศลคือโอกาสดีของเราที่จะได้ฝึกให้มรรคสมังคีหันกลับมาดูใจบ่อยๆแยกแล้วก็โยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์ของอารมณ์สัมมาทิฏฐิจะทำให้เราค่อยๆตัดตัวตนตัดความยึดมั่นถือมั่นทำให้ตัวตนของเราบางลงบางลงพอเราภาวนามากขึ้นเมื่อไหร่ที่มีตัวตนนะมันจะเห็นความน่าอายของเราแล้วหลงจะมีตัวตนที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วความนึกคิดแล้วก็แสดงออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นตัวตนใหญ่ขึ้นมาพอมีสติรู้ทันทุกมันจะน่าอายตัวเราใหญ่ขนาดนี้เชียวหรือเนี่ยในการปฏิบัติด้วยสัมมาทิฏฐิทำให้เราช่วยให้มรรคทั้ง7รวมตัวกันได้ง่ายสัมมาทิฏฐิเป็นมรรคตัวที่1เป็นตัวเปิดให้มรรคอีก7ตัวรวมตัวกันหาสัพพายะที่เหมาะสมอาหารอากาศบุคคลธรรมะและพ่อแม่ครูบาอาจารย์ภาวนาให้เป็นให้ถูกแล้วก็ต่อเนื่องทุกขณะทุกขณะทุกขณะหลงบ้างก็ได้ไอ้หลงก็ไม่เที่ยงเพ่งบ้างก็ได้เพ่งก็ไม่เที่ยงให้รู้ทันให้บ่อยเมื่อจิตตื่นตั้งมั่นแล้วเนี่ยตัวจิตเองก็ไม่เที่ยงตัวรูปและนามทั้งหลายก็ไม่เที่ยงสรุปแล้วไม่มีอะไรเที่ยงสักอย่างเมื่อเห็นภัยเห็นโทษของขันเนี่ยเห็นด้วยปัญญาว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์เนี่ยเมื่อเห็นโทษเห็นภัยเห็นอะไรแล้วจิตมันเลยเบื่อหน่ายมันอยากวางอยากใครเราหลงรักมันมาตั้งนานมันแท้ไม่ของเสื่อมของที่บังคับไม่ได้จิตเลยอยากวางอยากวางแต่มันวางไม่ได้ถ้าเกิดปัญญายังไม่ถึงพร้อมยังไม่เข้าใจอริยสัจยังไม่เข้าใจขันธ์5เป็นไตรลักษณ์เมื่อไม่เข้าใจแล้วเนี่ยก็ต้องกลับไปดูใหม่ไปดูรูปดูนามจนชัดแจ้งเมื่อดูรูปดูนามจนชัดแจ้งในอริยสัจก็คือชัดแจ้งในไตรลักษณ์เห็นแจ้งแล้วว่าขันธ์ทั้ง5เท่ากันเห็นรูปและนามเท่าหลายเท่ากันเมื่อเห็นเท่ากันแล้วเนี่ยจิตถึงเป็นกลางเมื่อจิตเป็นกลางแล้วเราเปิดให้สู่วิถีของมรรคอนุโลมญาณถึงเกิดถึงอนุโลมให้เกิดอนุโลมให้ดับแต่ก่อนนะมันเกิดขึ้นมาเราพยายามจะรักษาถ้าดีจะรักษาไม่ดีจะผลักมันออกไปมันยังเป็นเราอยู่มันยังไม่เป็นกลางพอเป็นกลางปุ๊บไม่ยึดแล้วเพราะมันของไม่เที่ยงยึดทำไมเมื่อเลยเข้าสู่อนุโลมญาณปวดขาก็ให้ปวดเกิดขึ้นเบื่อก็ให้เบื่อเกิดขึ้นชอบไม่ชอบก็มันเกิดขึ้นจิตอยู่ที่ฐานเห็นมันเกิดแล้วไม่จับมันก็ดับไปมันไม่ดับมันก็บังคับไม่ได้บีบคั้นมันอนุโลมให้เกิดอนุโลมให้ดับเพราะว่าฉันทำกับเธอเต็มที่แล้วเธอก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์โลกเนี่ยเลยแบนไปหมดเลยแบนลาบไปหมดเลยแต่ก่อนเราหวือหวากับตรงนั้นชอบตรงนี้ไม่ชอบตรงนี้ชอบคนนี้ต่อไปเป็นกลางกับทุกอย่างเมื่อเป็นกลางกับทุกอย่างมันเป็นกลางกับกิเลสด้วยเป็นกลางกับเบื่อเป็นกลางกับง่วงเป็นกลางกับขี้เกียจเป็นกลางต่ออกุศลทั้งหลายกุศลทั้งหลายเมื่อเป็นกลางแล้วเนี่ยจิตไม่ยึดแล้วนะทำให้พลังกำลังของศีลสมาธิปัญญาแก่กล้าขึ้นจิตเรามีกำลังมหาศาลเข้าสู่อนุโลมญาณมีกำลังในการเห็นดีเห็นชั่วเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดดับเกิดดับบังคับบีบคั้นไม่ได้อนุโลมญาณอนุโลมให้เกิดอนุโลมให้ดับตามเหตุปัจจัยเมื่ออนุโลมญาณแก่โพธิปักขิยธรรม37ประการที่เราเคยฝึกมาตั้งแต่สติปัฏฐาน4ฝึกสติด้วยความเพียรสัมมาปัฏฐาน4รักษาศีลแล้วก็ฝึกสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4ด้วยความเพียรอิทธิบาท4ใช้อิทธิบาทในการฝึกให้มากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้น อินทรีย์มันดีขึ้นอินทรีย์5ทำให้สติมันตื่นรู้ทันมากขึ้นรู้ทันมากขึ้นอินทรีย์5ศรัทธามากขึ้นวิริยะมากขึ้นสติเลยดีขึ้นเมื่อสติดีขึ้นสมาธิเลยเริ่มตั้งมั่นขึ้นเมื่อตั้งมั่นขึ้นมากขึ้นแล้วอินทรีย์เริ่มดีรู้หลักรู้ปฏิบัติแล้วปัญญาเลยเห็นไตรลักษณ์บ่อยขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเมื่อรู้ในอินทรีย์ทั้ง5ทำงานได้ดีแล้วต่อไปฝึกปฏิบัติให้หนักขึ้นหนักขึ้นโดยทำให้พละคือพลังของศรัทธามากขึ้นกำลังของศรัทธากำลังของวิริยะสติสมาธิปัญญาเข้มแข็งเมื่อกำลังเข้มแข็งแล้วก็เอามากำลังเหล่านั้นมาเดินวิปัสสนาดูรูปดูนามด้วยสติปัฏฐาน4จิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานเรียกว่าสติสัมโพชฌงค์เมื่อเห็นกระทบแล้วก็เถือนแยกแล้วก็โยนิโสมนสิการคือธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์รู้หลักและภาวนาด้วยความเพียรเป้าหมายคือนิพพานเรียกว่าวิริยะสัมโพชฌงค์วิริยะแยกตัวบ่อยๆทำให้กิเลสทางใจดับทำให้สังโยชน์กิเลสทางจิตเราก็ดับมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเลยทำให้ปิติเกิดขึ้นเพราะกุศลเกิดบ่อยอกุศลดับไปก็เรียกว่าปิติสัมโพชฌงค์เป็นปิติจากการเห็นด้วยปัญญาเป็นปิติจากการเดินวิปัสสนาเมื่อปิติเกิดขึ้นแล้วปิติจะทำให้จิตสงบเบาขึ้นมีความสุขขึ้นเป็นปัสสติสัมโพชฌงค์เมื่อจิตไม่ฟุ้งซ่านไม่หลงแล้วก็เกิดสมาธิสัมโพชฌงค์เมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วแยกแล้วก็โยนิโสเห็นไตรลักษณ์บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นจิตเลยยอมรับขันธ์ทั้ง5เท่ากันเลยเข้าอุเบกขาสัมโพชฌงค์เมื่ออุเบกขาสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นแล้วเลยทำให้จิตนั้นเป็นสังขารูปเปกขาญาณเป็นกลางกับรูปและนามเปิดทางให้มรรคสมังคีกันงั้นตรงนี้เป็นผลจากการปฏิบัติของเราต่อเนื่องเข้าคอร์สทำวิปัสสนาต่อเนื่องต่อเนื่องอนุโลมญาณได้เปิดทางให้กับโพธิปักขิยธรรม37ประการรวมตัวกันเมื่อโพธิปักขิยธรรม37ประการรวมตัวกันเลยทำให้โคตรภูญาณญาณที่จะข้ามโคตรจากโลกียะเข้าสู่ฝั่งโลกุตระทำให้โคตรภูญาณเข้ามาดับขันธ์ทั้ง5ตรงที่ดับมันดับด้วยสติสมาธิปัญญาตรงที่ดับเนี่ยขึ้นอยู่กับใครจะเดินวิปัสสนามาเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาดับแบบอนิจจังดับแบบทุกขังแบบอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาคือประตูเข้าสู่นิพพานนิพพานแบบอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วแต่คนที่ฝึกมาเพราะฉะนั้นการเห็นไตรลักษณ์มากขึ้นบ่อยขึ้นทำให้ประตูนิพพานเปิดมากขึ้นแง้มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนปล่อยวางอันโคตรภูญาณมาดับขันห้าหนึ่งขณะจิตดับด้วยสติสมาธิปัญญาดับด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาพอดับหนึ่งขณะทำให้จิตนั้นข้ามโคตรเปิดทางให้มรรคจิตเกิดขึ้นอีกหนึ่งขณะมรรคจิตคือที่เราฝึกมาทั้งหมดนะมารวมตัวให้กำลังของมรรคทั้ง8สมังคีกันเข้าไปแหวกกิเลสไปแหวกอนุสัยขาดจะแหวกขาดเป็นโสดาบันมรรคสกิทามรรคอนาคามรรคหรืออรหันตมรรคขึ้นอยู่กับว่าเราเพียรมาขนาดไหนศีลที่ฝึกมาเต็มที่แล้วหรือยังบางทีศีล8บ้างมาทำวัดปฏิบัติทำบ่อยไหมรักษาศีลได้ดีไหมสติสมาธิปัญญาเป็นไงบ้างศีลในองค์มรรคปฏิบัติดีไหมเพราะมรรคเนี่ยสมังคีกันหลังจากโคตรภูญาณข้ามโคตรเมื่อข้ามโคตรเต็มมรรคอีกหนึ่งขณะเสร็จแล้วผลก็เกิดขึ้นเป็นผลละญาณมรรคจะเป็นอาการลิโกหลังจากโคตรภูญาณจะต้องมาด้วยมรรคจิตหลังจากมรรคจิตเราจะต้องเสมอด้วยผลละญาณมรรคหนึ่งขณะผลจะ2หรือ3ขณะแล้วแต่บุคคลคนนั้นผลก็จะบอกว่าเราได้โสดาบันผลสกิทาคาผลอารานาอานาคาหรืออรหันตผลเมื่อได้ผล2หรือ3ขณะแล้วต่อไปปัจจเวคขณะก็จะมาบอกว่ามรรคที่ได้คืออะไรผลที่ได้คืออะไรนิพพานที่ได้แล้วคืออะไรกิเลสที่ขาดแล้วคืออะไรกิเลสที่เหลืออยู่งานที่ต้องทำคืออะไรบ้างปัจจเวคขณะก็จะมาบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นคนคนนี้เปลี่ยนแล้วจากลูกชาวบ้านปุถุชนเป็นอริยบุคคลเนี่ยธรรมะของพระเจ้าเรียบเรียงตั้งแต่เบื้องต้นเรียนรู้ให้เข้าใจท่ามกลางลงมือปฏิบัติชัดเจนตั้งแต่ละขณะแต่ละขณะที่สุดชัดเจนในที่สุดก็คือทำแล้วต้องได้ผลโสดาบันตัดกิเลสที่ทำให้เราเกิดในอบายภูมิไม่ต้องไปเกิดในอบายทั้ง4แล้วแล้วก็เกิดได้อีกไม่เกิน7ชาติคนคนหนึ่งจะต้องเกิดเป็นต้องเกิดตายเกิดตายเกิดตายเป็นแสนแสนโกรธกับแสนแสนโกรธกับเนี่ยเกิดตายเกิดตายเกิดตายเป็นแสนแสนกับเลย แต่พอเป็นโสดาบันตัดเหลือแค่7ชาติอย่างน้อย7ชาติมันเกิดตายเกิดตายเป็นแสนแสนโกรธแต่ตัดเหลือแค่7ชาติและไม่ลงอบายทั้ง4โสดาบันเนี่ยเข้าสู่ประตูละเป็นสกิทาสกิทาก็จะเตรียมตัวเพื่อจะเป็นอนาคาถ้าเป็นอนาคาแล้วตัดกิเลสเชื่อต้องมาเกิดในกามภูมิไม่ต้องมาเกิดในการอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายแล้วอนาคานี้ตัดภพของกามทั้งหมดอนาคาก็จะเกิดอีกแค่ชาติเดียวสกิทาคาเนี่ยก็จะกลับมาแค่ครั้งเดียวงั้นโสดาบันเนี่ย7ชาติอย่างน้อยสกิทาไปเกิดมาอีกที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ลงอบายแน่นอนสกิทาเนี่ยจากแสนแสนโกรธชาติเนี่ยมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เจอศาสนาพุทธอีกชาติเดียวก็สำเร็จละอนาคาพอไปเกิดอีกที่เดียวก็สำเร็จที่นั่นเลยอนาคาคือไม่กลับมาเกิดแล้วเป็นพระอรหันต์ตัดการเกิดตัดกรรมทั้งหมดแล้วเป็นอนันตริยกรรมฝ่ายดีที่ทำให้เราเห็นตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็ที่สุดที่สุดแล้วก็จบกิจไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอิสระจากกิเลสจากขันธ์ทั้งหลายจะได้เห็นความสุขอย่างถาวรนั้นสัมมาทิฏฐิเป็นประตูให้เราหลุดพ้นอย่าดูถูกธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะไม่ดูถูกสติสมาธิทีละขณะทีละขณะเพราะให้ปัญญาของเรามันเปิดประตูให้มรรคสมังคีกันนั้นใช้เวลาศึกษาแล้วก็โยนิโสมนสิการที่ว่าตอนนี้ศีลเราเป็นยังไงตรงที่กระทบแล้วกระเทือนสติเรามีไหมสมาธิตั้งมั่นในการเห็นไหมแยกแล้วก็โยนิโสเห็นปัญญาไหมมีความเข้าใจแล้วทำให้มรรคสมังคีกันได้ง่ายขึ้นไหมวัดผลของตัวเองวัดกันที่กิเลสเหลือเท่าไหร่บ้าง